ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในการปราศัยสัปดาห์นี้ว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียกำลังได้ผลเห็นได้จากเงินทุนกำลังหลั่งไหลออกจากรัสเซียการลงทุนจากต่างชาติลดลงเนื่องจากนักลงทุนรู้ดีว่ารัสเซียมีความเสี่ยงสูงประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าขณะนี้เศรษฐกิจรัสเซียกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยภาคพลังงานซึ่งเป็นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัสเซียก็คาดว่าจะหดตัวลงความน่าเชื่อถือทางการเงินลดลงขณะที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่รัสเซียต้องชดใช้จากการบุกรุกยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนเตือนว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ประเทศตะวันตกใช้ต่อรัสเซียนั้นอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะแสดงผลและว่ามาตรการลงโทษนั้นควรมุ่งเน้นไปที่ภาคพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะนะครับขณะเดียวกันวันนี้ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปหรือ ECB ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยจากระดับ 0.15% เป็น 0.05% ซึ่งต่ำสุดเป็นสถิติใหม่นอกจากนี้ยังลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารต่างๆในยุโรปต้องจ่ายให้กับ ECB ด้วยเป้าหมายก็เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปนะครับนอกจากนี้ธนาคารกลางสหภาพยุโรปยังประกาศโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ด้วยการซื้อสินทรัพย์การเงินของประเทศในยุโรปเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจุดประสงค์ก็เพื่อให้ประเทศในกลุ่มยูโรโซนนั้นมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำในยามที่กำลังเกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจยูโรโซนอาจกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งส่วนเศรษฐกิจสหรัฐนะครับวันนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าจำนวนคนตกงานที่มาขอรับสวัสดิการการว่างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 4,000 คนจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเป็น 302,000 คนและบริษัทในสหรัฐจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการไว้ในเดือนสิงหาคมขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมนั้นลดลง 0.6% อยู่ที่ระดับ 4,500 ล้านดอลลาร์โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องยนต์และเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 0.9% เป็น 198,000 ล้านดอลลาร์ส่วนมูลค่าการนำเข้านั้นเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ 0.7% เป็น 238,600 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานชิ้นใหม่ของ World Economic Forum จัดอันดับประเทศที่มีศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจมากที่สุดในโลกโดยสวิตเซอร์แลนด์นำมาเป็นอันดับ1เป็นปีที่6ติดต่อกันตามด้วยสิงคโปร์และสหรัฐซึ่งขยับขึ้นมาจากอันดับ5ส่วนอีก7ประเทศที่อยู่ใน10อันดับแรกนั้นประกอบด้วยประเทศในยุโรป5ประเทศคือฟินแลนด์เยอรมนีเนเธอร์แลนด์อังกฤษและสวีเดนและเอเชียอีก2ประเทศนะครับคือญี่ปุ่นและฮ่องกงซึ่งอยู่ในอันดับที่6และ7ตามลำดับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ World Economic Forum นายเบเนตบิลเบากล่าวกับ VOA ว่ามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในกลุ่ม10ประเทศแรกโดยประเทศเหล่านี้ล้วนมีคะแนนสูงในด้านการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานการแพทย์การศึกษาขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีครับ
Smart investments in human capital, in talent and innovationare the key for competitiveness and
คุณบิลเบาระบุว่าการลงทุนอย่างชาญฉลาดในด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์คือปัจจัยสำคัญของศักยภาพในการแข่งขันในยุคปัจจุบันซึ่งล้วนเห็นได้ใน10ประเทศที่อยู่ใน10อันดับแรกของการจัดอันดับครั้งนี้โดยการจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนรายงานเรื่อง Global Competitiveness ชิ้นนี้ยังเตือนด้วยนะครับว่าเวลานี้เศรษฐกิจโลกกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการที่หลายประเทศไม่สามารถปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะหลายประเทศในแอฟริกาที่ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในอันดับล่างๆของการจัดอันดับครั้งนี้คุณบิลเบาบอกว่าปัญหาที่พบในประเทศในแอฟริกานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันคือมีสถาบันทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอกลไกการตลาดไม่มีประสิทธิภาพระบบการศึกษาด้อยคุณภาพและรายงานชิ้นนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีศักยภาพทางการแข่งขันสูงขึ้นและอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นซึ่งนอกจากสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับ2แล้วยังมีมาเลเซียอยู่ที่20ประเทศไทยที่31อินโดนีเซีย34 ฟิลิปปินส์60และเวียดนามที่68จากทั้งหมด144ประเทศนะครับครับและพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดในอเมริกาหลายพันคนร่วมประท้วงผละงานในวันพฤหัสบดีเพื่อเรียกร้องให้นายจ้างเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงโดยพนักงานที่ร่วมประท้วงผละงานภายใต้ชื่อโครงการ Fight for 15 ดอลลาร์ครั้งนี้มาจากร้าน McDonald's, Taco Bell, Wendy's และร้านฟาสต์ฟู้ดอื่นๆใน150เมืองทั่วสหรัฐรวมทั้งในนครดีทรอยต์ชิคาโกและนิวยอร์กซึ่งพนักงานเหล่านั้นบางคนได้รับค่าแรงเพียงชั่วโมงละ7ดอลลาร์25เซนต์หรือราว 15,000 ดอลลาร์ต่อปีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ประกาศเปลี่ยนชื่อโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการใหม่จากชื่อเดิมคือ My Ultimate Bucket List ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็นสำนวนที่อาจถูกตีความได้ว่าอยากไปเยือนสถานที่ไหนก่อนจะลาโลกนี้ไปโครงการร่วมสนุกดังกล่าวของมาเลเซียแอร์ไลน์คือการให้ผู้โดยสารร่วมกันส่งรายชื่อสถานที่ที่อยากจะไปที่สุดไว้ในบักเก็ตลิสต์แล้วนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีนะครับอย่างไรก็ตามการที่เพิ่งเกิดโศกนาฏกรรมกับเที่ยวบิน2เที่ยวของมาเลเซียแอร์ไลน์ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ก็ทำให้หลายคนต่างเห็นว่าชื่อโครงการบักเก็ตลิสต์นี้ไม่ถูกกาลเทศะซึ่งทางมาเลเซียแอร์ไลน์ได้มีแถลงการออกมานะครับว่าโครงการดังกล่าวมีได้ตั้งใจจะล่วงเกินหรือสร้างความไม่พอใจแต่อย่างใดเพียงแต่นำสำนวนที่รู้จักกันดีมาใช้เท่านั้นโดยขณะนี้ยังไม่ทราบว่าชื่อใหม่ที่จะนำมาใช้แทน My Ultimate Bucket List นี้จะเป็นชื่ออะไรกันแน่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันDon't